Καλησπέρα, καλησπέρα σας στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και το ερώτημα, το βασικό, για να μας ξεδιπλώσετε λίγο το σκεπτικό σας, την προσέγγιση που κάνετε ως εργαζόμενοι στην ΔΕΗ, είναι αν πράγματι, νομίζω δύσκολα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι δεν θα υπάρξουν παρενέργειες στις τοπικές κοινωνίες, αν στο ισοζύγιο του κόστους ωφέλους πραγματικά υπερτερεί το γεγονός ότι όντως θα υπάρξουν παρενέργειες στην τοπική κοινωνία και δεν θα υπάρξουν παρενέργειες στην εθνική οικονομία από τη συνέχιση λειτουργίας των μονάδων του Λιγνίτη.
Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν παρενέργειες και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Όταν μια οικονομία μιας περιοχής στηρίζεται κατά 45% από τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, δηλαδή η ΔΕΗ συμμετέχει στο ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας σε ποσοστό που ξεπερνά το 40%, 43%. Άρα είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα στην τοπική οικονομία. Το ίδιο συμβαίνει κατά τη στοιχεία και στην Αρκαδία, στη Μεγαλόπολη. Αυτό. Στην εθνική οικονομία προφανώς, γιατί ό,τι θα αντικατασταθεί θα είναι υποχρεωμένη η χώρα να το αγοράζει ή θα το εισάγει, εφόσον δεν θα έχει δική της παραγωγή. Θα είμαστε, εκτός από το ότι είναι επικίνδυνο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, έχει να κάνει και με μια συναλλαγματική αιμορραγή, γιατί όλο αυτό θα εισάγεται με ό,τι αυτό σημαίνει από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν έχουμε και εθνικό πρόβλημα και τοπικό. Το τοπικό βεβαίως είναι σωστός κατά την ταπεινή μου άποψη ο παραλληλισμός που έχω κάνει σε σχέση με το τι έχει γίνει, να πούμε, σε εγώ και στο Μάντσεστερ και στο Νιουκάστλ την δεκαετία του 80, όπου η Θάτσερ τότε προχωρούσε σε αυτά τα σχέδια των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και της απανθρακοποίησης, υποτίθεται, γιατί τότε ξεκίνησαν ιστορίες με το περιβάλλον. Νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχει άλλη οδός. Άλλωστε, εάν δεν ήταν αυτά που θα συμβούν τρομακτικά για την Δυτική Μακεδονία στην ημερίδα φιάσκο που πήγε να δημιουργήσει το Υπουργείο το Σαββατοκύριακο στην Τολεμαΐδα, δεν θα έφευγαν από την εκδήλωση καταγγέλλοντας την ως προσχηματικό το διάλογο οι δήμαρχοι της περιοχής. Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι εργαζόμενοι γενόπ ΔΕΗ αποχώρησε γιατί ταξινδικάτο είναι, να πει και την υπερβολή εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εδώ μιλάμε το ότι σύσσωμη η τοπική κοινωνία αποχώρησε και το γεγονός ότι υπήρχαν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, λαού έξω από το ξενοδοχείο, φορείς, κάτοικοι, εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση ήθελε να πραγματοποιήσει ένα συνέδριο με κλειστές πόρτες. Έμπαιναν μέσα στην αίθουσα μετά από face control. Αυτά δεν είναι πράγματα σοβαρά ή από μια κυβέρνηση η οποία θέλει να λέει ότι εγώ δημιουργώ όλες εκείνες τις συνθήκες προκειμένου να πάμε σε μια δίκαιη μετάβαση. Κάθε άλλο από δίκαιη. Είναι απολύτως βίαιη, είναι εξωτερικός θάνατος και η Δυτική Μακεδονία και η Αρκαδία κάποιοι τους αρνούνται να πεθάνουν. Δεν μπορεί μετά από 60 χρόνια λειτουργίας των εργοστασίων, όπου οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τις αιστείες τους επαναλαμβάνω, με αναγκαστικές μετεγκαταστάσεις και απαλωτριώσεις, να αφήσουν τις περιουσίες τους για να ηλεκτροδοτηθεί η χώρα σήμερα, επειδή υπάρχουν συμφέροντα φυσικού αερίου. Εγώ με απόλυτη τρόπο ξεκάθαρα λέω ότι η κυβέρνηση είναι υπηρέτης 5 οικογενειών, αυτών και άλλων 5 άντε το πολύ, οι οποίοι θα παράγουν και άλλοι 5 θα μεταφέρουν φυσικό αέριο, εννοώ.
Εγώ τώρα, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να κάνω τον αντίλογο βασικά, όχι το συνήγορο του διαβόλου. Γιατί να μην υποθέσω ότι όσοι στηρίζουν τις λιγνητικές μονάδες είναι οι υπηρέτες των συμφερόντων των κατασκευαστριών εταιριών για τις λιγνητικές μονάδες. Παράδειγμα σας λέω.
Ναι, είναι εύκολο αυτό να απαντηθεί. Προφανώς, για να κατασκευαστεί μια μονάδα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο. Εμείς δεν έχουμε μέσα η Ελλάδα να τα κατασκευάσει. Χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις ή τις εταιρείες οι οποίες είναι εκτός της επικράτειας. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και τότε. Το ζήτημα είναι ότι όποιος κατασκευάζει λιγνητική μονάδα μπορεί να κατασκευάσει και μονάδα φυσικού αερίου. Οι μηχανές δεν τις έχει άλλα συμφέροντα κατασκευάζουν λιγνίτες και άλλα συμφέροντα κατασκευάζουν φυσικό αέριο. Άμα πάρει κανείς ένα στρόβιλο, άμα πάρει κανείς ένα καυστήρα ή ένα οτιδήποτε, να μην πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, δεν θα καταλάβουν οι ακροατές, από την ίδια εταιρεία κάνει. Τα ηλεκτρικά συστήματα είτε είναι φυσικού αερίου είτε είναι λιγνίτη, επίσης μπορεί να είναι από την ίδια εταιρεία. Δηλαδή οι μεγάλες κατασκευάστηκες εταιρείες κατασκευάζουν μονάδες και φυσικού αερίου και λιγνίτη και ό,τι θέλουν. Και καύση απορριμμάτων μπορεί να έχουμε και βιομάζα. Άρα το ζήτημα λοιπόν των συμφερόντων είναι το μεν φυσικό αέριο είναι εισαγόμενο. Mm-hmm. Και το λιγνίτης που εμείς δεν κρύψαμε το ότι είμαστε με το λιγνίτη είναι εγχώριος. Είναι αυτός ο οποίος, επαναλαμβάνω, δημιούργησε προϋποθέσεις ανάπτυξης της χώρας μας.
Ωραία.
Και αναπτυχθεί η χώρα.
Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Περιγράφεται και ορθώς ότι στηρίχθηκε η ανάπτυξη της χώρας αυτά τα 60 χρόνια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Και το δεχόμαστε και εμείς εδώ στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε διασυνδεδεμένο νησί με το υπηρετικό σύστημα. Ναι, ναι, το δεχόμαστε για το διάλογο, μιας και μιλάτε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης. Αλλά ξέρετε, τα πράγματα εξελίσσονται στον κόσμο. Έχουν περάσει 6 δεκαετίες, έχει αντιληφθεί, έγινε αντιληπτό μάλλον παγκοσμίως ότι ο λιγνίτης επιβαρύνει το περιβάλλον και πάμε σε νέες μορφές ενέργειας. Δεν είναι στατική η ζωή. Αυτό είναι σαφές ότι θα έχει και κάποιες παρενέργειες. Θα έχει ένα μεσοδιάστημα όπου όντως εγώ θα δεχτώ ότι θα υπάρχει παρενέργεια. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρω πόσο. Όχι σοβαρό είναι, αλλά πόσο βάσιμο είναι το επιχείρημα ότι να μην πάμε στην επόμενη φάση, την ενεργειακή, μόνο και μόνο για να διασφαλιστούν οι λιγνητικές μονάδες που θα διασφαλίσουν και τις θέσεις εργασίας.
Όχι, όχι, μακριά από εμάς.
Αν είναι έτσι, να είχαμε και τα εργοστάσια της δεκαετίας του 1910-20, όπου δουλεύαν 5.000 εργαζόμενοι και δεν είχαμε πλέον τα σημερινά συστήματα.
Μακριά από εμάς αυτή η προσέγγιση. Εμείς λέμε λοιπόν να πάμε σε μια δίκαιη μετάβαση και όχι σε μια βίαιη μετάβαση. Εγώ δεν θέλω, παρότι ταυτίζομαι απόλυτα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Φόσκολο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το γενικότερα, με το κλίμα και τους υδρογονάνθρακες και τους λιγνίτες και τους άνθρακες. Απολύτως ταυτίζομαι, ο οποίος θεωρείται ότι είναι μια φούσκα η κλιματική αλλαγή ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο υπερβολικά ή καταστροφικά. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση γι' αυτό. Λέω ότι μέσα μια δίκαιη μετάβαση, ήδη η χώρα μας έχει μειώσει πάρα πολύ τις εκπομπές των ρήπων. Είναι μέσα στους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ερώτημα λοιπόν για όλα αυτά που έχω πει πριν έχει να κάνει με το εξής. Γιατί η χώρα μας να το πράξει αυτό το 2023 όταν η Γερμανία θα το κάνει το 38 και η Πολωνία το 50. Ποιος είναι ο λόγος που μας βιάζει τόσο πολύ? Διότι η δική μας συμμετοχή, η συμμετοχή της Ελλάδος στις εκκλήσεις διοξιδίου του άνθρακα και γενικότερα των ρήπων αυτούς που θέλουμε να μειώσουμε για την κλιματική αλλαγή, η συμμετοχή της χώρας μας είναι με 0,03%. Όταν οι μεγάλοι ρηπαντές της Σιφηλίου του κόσμου ούτε συμμετέχουν στη Συμφωνία του Παρισίου. Αλλά το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει, για ποιον λόγο, κύριε Μητσοτάκη, το 2023 και η Γερμανία το 2018,
να σας πω λοιπόν,
15 χρόνια.
Να σας πω για να μου απαντήσετε τι απαντά ο κ. Μητσοτάκης μέσω του κ. Χατζηδάκη. Ότι τώρα θυμήθηκαν την Γερμανία για να πούν ότι το χρονοδιάγραμμα από, που παρουσιάζουν, και ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι γενοπδαίοι, ενώ είναι πιο γρήγορο, πιο φιλόδοξο από το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης της Γερμανίας. Ξεχνώντας, υποστηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι 14 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη σταματήσει τελείως τέτοιου είδους λειτουργίες, και στέκονται στη Γερμανία, που όντως θα πάει πιο πίσω, όπως παραδέχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Προσπερνούν όμως ότι ο λιθάνθρακας αυτού του είδους, τα ορυκτά δηλαδή στη Γερμανία, έχουν μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη, όπως λέγεται. Άρα οι γερμανικοί ΔΕΗ υποστηρίζουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και θέλω το σχολιασμό σας, δεν μπαίνει μέσα όπως μπαίνει μέσα η ΔΕΗ. Είναι οριακά κερδοφόρα, διότι πλεονεκτεί το δικό τους καύσιμο σε σχέση με το δικό μας λιγνίτη. Αυτό υποστηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ναι, ναι, θέλω... το ξέρω πολύ καλά τι λέγεται. Αυτά τα επιχειρήματα τα έχει η ευθύνη τώρα. Τα οποία βεβαίως και με πολύ εύκολο τρόπο μπορούμε να αντικρούσουμε. Θα πούμε λοιπόν το εξής, ότι οι μονάδες της χώρας μας έχουν σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο καύσιμο. Δεύτερον, το ότι είναι ακριβότερες από τις μονάδες άνθρακα της Γερμανίας, αυτό είναι γνωστό. Αλλά αντίστοιχες μονάδες σε άλλες χώρες παίρνουν δωρεάν δικαιώματα ρήπων, κάτι το οποίο ο κ. Χατζηδάκης απεμπόλυσε όταν ήταν Υπουργός Ανάπτυξης το 2013 και η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Θα μπορούσε λοιπόν, όπως και η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, οι οποίες είναι χώρες που παράγουν το λιγνίτι, έχουν δωρεάν δικαιώματα ρήπων, και θα έχουμε το εξής παράδοξο. Θα κάνουμε εισαγωγή ρεύματος εμείς από τη Βόρεια Μακεδονία, που καίει λιγνίτι, από την Τσεχία και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, μπορεί κανείς να κατανοήσει ποια ήταν η επιλογή να είναι σήμερα σκουπίδι ο λιγνίτης. Ο λιγνίτης δεν είναι σκουπίδι από μόνος του. Τον έφτιαξαν σκουπίδι. Το ποιοι τον έφτιαξαν σκουπίδι έχει ονοματεπώνυμο. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το επιχείρημα. Αλλά επαναλαμβάνω, για να προχωρήσεις ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να βρεις και μια διαδικασία μετάβασης. Να σας πω εγώ κάτι απλό. Εφόσον βάζουμε τα ζητήματα τελείως οικονομικά, τότε θα πρέπει να πούμε για ποιον λόγο η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες τις πληρώνει ο καταναλωτής μέσω του ΕΤΜΕΑΡ πανάκριβα. Mm-hmm. Γιατί εάν το δούμε τελείως ανταγωνιστικά το ζήτημα και οικονομικά, τότε γιατί δεχόμαστε ως καταναλωτές να επιδοτούμε την υποτιθέμενη πράσινη ενέργεια? Εγώ λέω σωστά την επιδοτούμε, γιατί είναι ένα νέο καύσιμο και πρέπει να επιδοτηθεί προκειμένου, καύσιμο σε εισαγωγικά, είναι μια νέα τεχνολογία και πρέπει να επιδοτηθεί προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα και να έχουμε μια καθαρή οικονομία το 2050. Ωραία. Επειδή όμως επί 60 χρόνια έχουμε ένα άλλο καύσιμο, το οποίο παρότι έχει τεχνολογίες σύγχρονες και είναι πιο φιλικό, εγώ δεν λέω το ότι είναι ανανεώσιμο, γιατί δεν πρέπει να το επιδοτήσουμε για να το αποσύρουμε με μια διαδικασία δίκαιης απόσυρσης και όχι βίαιης?
Μάλιστα.
Τι θα γίνουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι?
Πάμε σε αυτό που περιγράφεται, κύριε Πρόεδρε, πάμε σε αυτό που περιγράφεται μόλις τώρα, ναι. Γιατί δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και σωστά. Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε στην ημερίδα αυτή που εσείς χαρακτηρίσατε φιάσκο τον σχεδιασμό του Υπουργείου του για αυτό το μεταβατικό στάδιο, όπως είναι αναγκαίο και αποδέχονται πλέον όλοι. Το θέμα είναι αυτά τα μέτρα, οι εξαγγελίες που υπάρχουν, αν μπορούν να αποδώσουν. Αυτό το μεταβατικό στάδιο και τα μεταβατικά μέτρα που σχεδιάζει να λάβει η κυβέρνηση για να υποστηρίξει τις περιοχές αυτές για την απολιγνητοποίηση είναι συνολικού ύψους, πάντα σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, μεταξύ 3,7 και 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά και μόνο για τις λιγνητικές περιοχές. Αυτό δεν το βλέπετε εσείς, δεν το κρίνετε ως ένα θετικό βήμα, να το πω έτσι?
Αν ήταν έτσι, βεβαίως κανείς δεν είναι τρελός. Το φως. Αυτά είναι μυθεύματα. Θα σας πω λοιπόν τι ανακοίνωση. Mm-hmm. Ανακοίνωσε 12 μέτρα, από τα οποία τα 10 μέτρα ήδη υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Έχει πει ότι θα προχωρήσει η ΔΕΗ στην αποκατάσταση εδαφών. Αυτό το κάνει η ΔΕΗ τώρα και είναι υποχρέωσή της. Έχει πει ότι θα πληρώσει η ΔΕΗ τα 130 εκατομμύρια που είναι ένα ειδικό αναπτυξιακό τέλος, ο τοπικός πόρος λέγεται αυτό. Mm-hmm. Αυτό το κάνει η ΔΕΗ από το 1996 που καθιερώθηκε. Αυτό δεν είναι καινούριο μέτρο. Είναι, απλά θα σταματήσει να υπάρχει όταν θα κλείσει η δραστηριότητα της ΔΕΗ. Έχει κάνει μια αναφορά για δράσεις και θελουσίες εξόδου του προσωπικού, τα οποία είναι ανάξια λόγου. Και το μόνο καινούριο το οποίο φαίνεται και έχει μια επενδυτική δραστηριότητα είναι να κατασκευαστεί στα ορυχεία ένα γιγαντιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο 2,5 γιγαβάτ. Κυρίστον παρόλο η εγκατεστημένη ισχύ από φωτοβολταϊκά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 2,8 γιγαβάτ μαζί με τις στέγες. Σε όλη την επικράτεια.
Άρα...
Εμείς θα πάμε να εγκαταστήσουμε μόνο στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ κάπου εκεί άλλο ένα 2,5. Αυτό δεν ξέρω. Καταλαμβάνει πάνω από 50.000 στρέμματα έκταση με καθρέφτες μέσα σε ένα αστικό ιστό. Σκεφτείτε δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην περιοχή της Κρήτης να έχει σταματήσει έφνηση αγροτική οικονομία και να λέγαμε το ότι σε όλο εκείνο την περιοχή που έχουμε τις εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα αγροτικά, 50.000 στρέμματα να σταματήσουμε και να βάλουμε φωτοβολταϊκό πράγμα. Αυτό θα έχει κέρδη η ΔΕΗ. Αλλά είναι γνωστό το ότι η υπεραξία στην περιοχή δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει εκεί που κατασκευάζονται τα πάνελ. Θα δουλεύουν περισσότεροι από 40 άνθρωποι, αποκλείεται να δουλεύουν. Αυτό λοιπόν μένει να αποτιμηθεί αν συμφέρει αυτές τις εκτάσεις, ενώ αν συμφέρει οικονομικά, να τις καλλιεργείς ή να τις σκεπάσεις με φωτοβολταϊκά πάρκα προκειμένου η ΔΕΗ να κερδίζει πουλώντας το ρεύμα αυτό το οποίο θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο. Και το επόμενο κίνητρο, το οποίο είναι καινούριο και αυτό, είναι θα γίνει ένα αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, να χαρακτηριστεί η περιοχή ως ειδική οικονομική ζώνη με ειδικά φορολογικά κίνητρα για να έρθουν επενδύσεις. Εγώ να συμφωνήσω απόλυτα. Αλλά μπορεί να απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης ότι σε 2 μήνες θα έχει ανακοινώσει και η ΔΕΗ ότι θα κλείσουν 2 λιγνητικές μονάδες με το αντίστοιχο ορυχείο. Δηλαδή μιλάμε για άμεσες θέσεις εργασίας περίπου 1.000.
Άρα λέτε ότι δεν προλαβαίνει το όφελος από, για παράδειγμα, την προσέλκυση επενδύσεων να λειτουργήσει υπό των εργαζομένων που θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό λέτε, ναι.
30 Απριλίου κλείνουν αυτές οι 2 μονάδες. Όταν θα κατασκευαστεί το φωτοβολταϊκό ή όταν θα έρθουν οι επενδυτές με τα φορολογικά κίνητρα εφόσον τα εγκρίνει η Κομισιόν. Βεβαίως, ποιος λέει όχι. Αλλά γι' αυτό λέμε ότι είναι μια βίαιη απόφαση. Η οποία βεβαίως, επαναλαμβάνω, καθιστά ενεργειακά εξαρτημένη τη χώρα μας, τίθεται σήμερα ασφάλειας εφοδιασμού. Η χώρα το 2016, το Δεκέμβριο και το Γενάρη του 2017 και μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου γνώρισε τεράστιο πρόβλημα με την επάρκεια ισχύως, γιατί είχαμε την κρίση με το φυσικό αέριο. Αν δεν ήταν οι μονάδες οι λιγνητικές, ήταν βέβαιο ότι θα είχαμε βυθιστεί στο σκοτάδι. Γι' αυτό θέτουμε και θέματα ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Βεβαίως αυτό είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να το εξασφαλίσει. Το αντιλαμβανόμαστε, αλλά αυτό που βέβαιο κάνει είναι το ότι σταματάει την παραγωγή ενέργειας από εγχώρια προϊόντα. Και προκειμένου το λιγνίτη, δεν θα έχουμε εγχώρια παραγωγή. Όλη η κατανάλωση θα είναι από εισαγωγές και από την παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά. Μόνο που δεν έχει κλείσει ακόμη η υπόθεση με την αποθήκευση ενέργειας. Και την πρωτοχρονιά του 2023 που δεν θα δουλεύουν οι μονάδες, εάν δεν φυσάει και δεν έχει ήλιο, τότε η χώρα θα βυθιστεί στο σκοτάδι. Εκτός εάν βέβαια, όπως λέει και ο ΑΔΜΙΕ, έχουν κατασκευαστεί νωρίτερα οι μονάδες φυσικού αερίου που εξήγηλαν κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα. Άρα είναι ή δεν είναι υπέρ, γιατί άλλο είναι να κλείνει κανείς τους λιγνίτες και να έχει να έχει μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και άλλο να κλείνει τους λιγνίτες και στη θέση των λιγνητών να βάζει φυσικό αέριο.
Μάλιστα, απόλυτο σαφές. Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η υπόθεση αυτή, και το ρωτάω και σε ό,τι αφορά τους κόλπους των εργαζομένων, αλλά και σε ό,τι αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Και επειδή θα μπορείτε να μου απαντήσετε ότι εντάξει, για τις τοπικές κοινωνίες δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, επειδή όμως οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι μέρος τοπικής κοινωνίας, γιατί ουσιαστικά από εκεί είναι ο βασικός κορμός των εργαζομένων, άρα έχετε και την αίσθηση του κλίματος που επικρατεί.
Και για λογαριασμό των τοπικών κοινωνιών, η απόφαση των δημάρχων, των ενεργειακών δημάρχων, να μην συμμετέχουν σε αυτό το φιάσκο, δεν επιβλήθηκε από τους εργαζομένους. Εξέταν τόσος κόσμος. Οι δήμαρχοι δεν είναι... Χθες έχουν εκλεγεί και μεγάλες πλειοψηφίες. Δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι. Ζουν στην περιοχή 50 και 60 χρόνια. Ξέρουν αυτά που λέμε εμείς δεν είναι μόνο των εργαζομένων. Είναι εργαζόμενοι και τοπική κοινωνία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ για την πόλη των μονάδων. Και στο προηγούμενο για τη Μικρή ΔΕΗ. Και στα σχέδια Παπακοσταντίνου. Είμαστε ταυτισμένοι.
Μάλιστα. Αντιληπτό πλήρως. Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Μας έδωσε τη δική